Assalomu alaykum aziz birodarlar. Xudoning va'dalari va ularning bajo kelishi bu vahiyning markazidan joy olgan. Agar Xudo Iso haqidagi barcha fakt, ma'lumot, tafsilot, dalillarni va ularning ma'nosini 2000 yil oldin Ibrohimga ochib berganda qanday bo'lardi? U holda Xudoning vahiysi Isoning tarixiga kirib kelishidan oldin suqilib kirgan bo'lardi. Ammo Isoning so'zlaridan bunday bo'lmaganligini anglab olish mumkin. Otangiz Ibrohim mening kunimni ko'rishini bilib, shod xurram bo'lgan edi. Endi ko'rib, xurram bo'ldi. Yuhanna kitobining 8-bobi 56-oyati. Muqaddas kitobdagi dalil, vahiy shu tarzda ochib berilgan deb talqin qilishimizga yo'l qo'ymaydi. Ibrohimga uning avlodlari va Xanon yeri haqida ma'lum bir narsalar va'da qilingandi. Unga aynan Iso haqidagi qandaydir tafsilotlar aytilganligi to'g'risida hech bir shama yo'q. Vahiyni bunday tushunish noto'g'ri. Xudo Ibrohimga bir qancha va'dalar berib, eski ahd tarixining keyingi bosqichlarida o'z vahiysini ochishda davom etdi deb olaylik. Eski ahdning oxirgi payg'ambari bo'lgan Malaxiy paytiga kelib, Iso haqidagi barcha tafsilotlar va ularning ma'nosi ochib berildi deb qarasak, qanday bo'ladi? Bunday holda ham Isoning tarixiga nisbatan bu noo'rin bo'lgan bo'lardi. Chunki bu hodisaning o'zi sodir bo'lishdan oldin vahiy berib bo'lingan bo'ladi. Shunday bo'lsa, Ibrohimga berilgan va'dalarning haqiqiy ahamiyati o'sha va'da amalga oshishidan oldin to'liq rivojlangan bo'lib chiqadi. Unda eski ahddagi va'dalar so'zma-so'z bajo kelgan bo'lib, hech bir ma'no mantiqqa ega bo'lmay qoladi. Albatta, va'dalarning so'zma-so'z bajo kelishi ham tafsilotlar oldindan berilishini talab qilmaydi. Yana bir marta bu usul muqaddas kitobga to'g'ri kelmasligi va vahiy haqidagi boshqa bir noto'g'ri qarash ekanligi ma'lum bo'ldi. Bu ikki qarashga qarama-qarshi ravishda Xudo eng oliy vahiysini asosiy voqeaning sodir bo'lishigacha saqlab qo'yganini bilib olamiz. Iso shunchaki berilgan va'dalarni bajo keltirgan emas. Uning o'zi eng so'nggi va eng to'liq vahiydir. Barcha va'dalar esa u haqida bo'lgan. Demak, bajo kelishning shakli va mazmuni va'daning shakli va mazmunidan yuqoriroq va to'liqroq. Eski ahddagi va'dani bajo keltirishning o'zi boshqa barcha vahiylardan muhimroq. Bu oxirgi vahiyning muhim jihati shundaki, avvalgi barcha intizor bo'lib kutilgan va'dalar amalga oshganini aniq ko'rsatishdir. Shuning bilan aziz birodarlar, mavzumizga yakun yasaymiz. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.